Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning mehribonligi haqida so'z yuritamiz. Mehribon so'zi turli odamlar uchun shunchalik ko'p ma'no kasb etadiki, Xudo mehribonligini shu tarzda qisqacha o'rganish ta'rifdan boshlanadi. Bu so'zning ma'nosini faqat turli yo'llar bilan bir to'xtamga kelib ketgan holda ko'p sonli sinonimlardan foydalanibgina tushunish mumkin. Masihiylik e'tiqodi Xudo mehribon deb ta'riflagan paytda uni haqiqatgo'y yoki muqaddasligiga qaraganda qandaydir boshqa narsa haqida so'zlaydi. Xudoning muqaddasligi samoda balandparvoz tarzda ulug'lanadi va bu ulug'lanishning aks sadosi Xudo har gal o'zini odamlarga namoyon qilgan paytda yangraydigan yer yuzidagi ruhoniylar va donishmandlar ovozidir. Biroq biz hozir Xudoning muqaddasligini emas, balki uning mehribonligini ko'rib chiqyapmiz. Bu esa butunlay boshqa narsadir. Xudoning mehribonligi bu uni mehr-shafqatli, samimiy muruvvatli bo'lishga va odamlarga nisbatan ezgu tilaklar bilan to'lib toshga undaydigan fazilatdir. Xudoning qalbi shafqat va xayrxohlikni ifodalaydi va uning jamiki ongli mavjudotlarga nisbatan munosabati doimo ochiq, samimiy va do'stona tarzda bo'lib qolaveradi. O'z tabiatiga ko'ra, Xudo odamlarga huzur-halovat beradi va o'z xalqining baxt-saodatidan uning qalbi shodlikka to'ladi. Muqaddas kitobning har bir sahifasida Xudoning mehribonligi haqida bevosita va bevosita gapirib o'tiladi. Va bu narsani Xudo taxtidek mustahkam iymonning tarkibiy qismi sifatida tushunish kerak. Bu Xudo haqidagi har qanday sog'lom fikrning asosiy poydevori va ma'naviy sog'lomlikning zaruriy shartidir. Xudo mehribon bo'la olmasligi mumkin, deb fikrlash bu har qanday fikr mulohazani qadrsiz qilish va oxir-oqibatda har qanday ma'naviy mashohadani inkor qilish demakdir. Agar Xudo mehribon bo'lmasa, u holda mehr-shafqat va beshafqatlik o'rtasida farq qolmaydi. Va samo dozoqga, dozoq esa samoga aylanishi mumkin. Xudoning mehribonligi bu shunday bir mexanizmki, u Xudoning har kuni bizga ko'rsatadigan barcha marhamatlarini harakatga keltiradi. Xudo o'z qalbida mehr-shafqatli bo'lganligi uchun ham bizni yaratdi. Va aynan shu sababga ko'ra ham u bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi. Xudoning mehribonligi Xudo xususiyatlaridan biri sifatida Xudoning o'zidan boshqa sababga ega emasdir. U cheksiz, mukammal va abadiydir. Xudo doimiy bo'lganligi uchun u hech qachon o'z sevgisi va mehribonligi darajasini o'zgartirmaydi. Xudo hech qachon hozirgiga qaraganda ko'proq mehribon bo'lmagan va u hech qachon kamroq mehribon bo'lmaydi. U alohida shaxslarga nisbatan hurmat-e'tibor ko'rsatmaydi. Aksincha, o'z quyoshi nurlarini yomonlar uzra ham, yaxshilar uzra ham sochadi va haqlarning ham, nohaqlarini ham boshiga birdek yomg'ir yuboradi. Xudoning mehribonligi asosi uning o'zidadir. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.